dabas takās notiks tradicionālās sēņu dienas, un varēs doties arī īstā sēņošanas pārgājienā ar Latvijas dabas muzeja sēņu speciālistiem mikoloģi Initu Dānieli. Tāpēc aicinām līdzi ņemt savus sēņošanas groziņus un būs iespēja piedalīties sēņu izstādē ar savām salasītajām sēnēm. Viss sāksies 11:00 un Līnas dabas taku stāvlaukumā apmeklētājiem būs atvērts amatnieku tirdziņš, kurā varēs tad nopirkt dažādas lietas, kas parka teritorijā izaudzētas un darināts. Tāpat 11:00 būs interaktīva vidus izglītības ekspozīcija ar nosaukumu Paslēpes, kas stāstīs par meža sauvaļas dzīvnieku ikdienas dzīvi mežā, par to, kā viņi maskējās, kāda ir viņu ikdienas paradumi. Tas viss, protams, ir bez maksas.